Часът е 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
При полицейската акция гранатометите е бил задържан служител на Министерството на правосъдието от главна дирекция изпълнение на наказанията, съобщи главния секретар на МВР Калин Георгиев. Оръжието и боеприпасите са иззети от дома на втория задържан от стрелбищен комплекс Пловдив, където той е работил. Иззети са 7 противотанкови реактивни гранатомета, които не са българско производство. При операцията са открити още над 4000 патрона от най-различен калибър. Между тях има изключително редки патрони, които се използват от специалните части при реализирането на опасни престъпници. Най-вероятно те са били незаконно изнасени от поделенията на Министерството на отбраната и на МВР. Иззети са и 4 пистолета. На оръжието ще бъде направена експертиза, която ще докаже дали с него са били извършвани убийства на територията на страната, тъй като по някой от тях има заличени номера, допълни главния секретар на МВР. Информацията е на Тина Ивайлова. Изграждането на колоездачна алея по цялото продължение на българския бряг на река Дунав е един от приоритетните проекти за България. Това стана ясно по време на провежданата на круизен кораб Дунавска плаваща конференция. Туристическият данък ще остава в общинските каси, но ще се използва изцяло за целите на туризма. Това ще бъде записано в новия закон на туризма, съобщи ресорният замминистър Иво Маринов. Късно с нощи делегатите подписаха декларация за сътрудничество по Дунавската стратегия в рамките на туристическия сектор. Подробностите от пратеника на Дарик Марта Младенова.
До септември трябва да бъдат осигурени европейски средства за извършване на административните дейности, които ще предхождат проекта за велоалеята по Дунав, съобщи Иво Маринов. Самата алея ще бъде изградена с пари от следващия програмен период по оперативна програма «Регионално развитие». Маринов обясни, че самата Дунавска стратегия не осигурява средства за проекти, а дава приоритетност за проекти, които са написани по други програми.
Идеята е при равни условия да има предимство. Затова специално за приоритет на ОС туризъм и мултикултурен диалог, където България и Румъния са координатори, да бъде разработен и един знак, който да се поставя върху проекти, които имат приоритетно значение и отговарят на целите на Дунавската стратегия.
Очаква се до няколко седмици министерството да изцяло готово с новия закон за туризма, съобщи още Маринов.
Като промени това, което бъде, значи няма да вземем от туристическия данък от общините за национална реклама и за туристическите райони. Прословутите 30% децентрална реклама и 20% за районите. Направихме някои срещи с задължението на общините и няма да вземем от тези средства. В закон сме разписали точно събраните суми от този местен данък. Закон мога да се използва, това да бъде само за целите на туризма.
Заместник министърът отговори на твърдението на Ерхард Бузък от Института за развитие на Дунавския регион, че България и Румъния се бавят с проектирането на още мостове на реката. Според Маринов, има желание и от двете страни да бъдат изградени повече връзки между тях.
Още новини от страната. В Долни Дъбник продължава годишния форум на Българската асоциация за биопродукти. Участниците в срещата дискутират проблеми по прилагането на мерките за плащанията по Натура 2000, трудностите при биопроизводството на мляко и месо, плодове и зеленчуци и други култури. Племе днес е домакин на 50-тото издание на Парада на модата. Ще бъдат представени най-новите колекции на 10 от най-изявените български дизайнери, някои от които са носители на престижната национална награда Златна игла. Заявили се участие модни къщи от София, Плевен, Варна, Шумен и Смолен. Началото на модното дефиле е от 20 часа в театър Иван Радоев. Масони от цялата страна посрещнаха своята нова година в Разград. Публичната церемония беше пред паметника на първия български масон Иван Ведър, който е роден в Разград. Според летоброенето на масоните, на Еньов ден, 24 юни, започва 6012 година след светлината. Това припомни великият майстор на ложите на старите свободни прияти зидари Володя Лозанов. Въпреки ромолящия дъжд, представители на регионалните ложи спазиха 5-годишната традиция да поднесат венци пред паметника на Иван Ведър. Нека великият архитект бъде с нас, пожела Володя Лозанов. Герои на нашето време, това е темата, която се падна на днешния кандидат студентски приемен изпит по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Темата беше изтеглена от кандидат студента Атанас Димов от Хасково. За изпита предварително желание за участие са заявили 1218 кандидати. С този писмен изпит те могат да кандидатстват за трите специалности на факултета по журналистика и масова комуникация. Това са журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Новините от чужбина. НАТО целенасочено се опитва да убие Муамар Кадафи. Независимо от уверенията на президента на Съединените щати Барак Обама, че натовската операция в Либия няма за цел да осъществи смяна на властта, Алиансът иска да установи местонахождението на Кадафи и да нанесе удар срещу него. Това съобщава вашингтонският седмичник Foreign Policy, позовавайки се на Майк Търнър, конгресмен републиканец от щата Охайо. Той е разговарял с адмирал Самюел Локлиер, който оглавява Обединеното командване на силите на НАТО, базирано в италианския град Неапол. Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, на чиято основа НАТО започна операцията в Либия, включва три компонента – блокада, забранена за полети зона и защита на гражданското население. Адмиралът обяснява още, че мащабите на защитата на гражданското население се тълкува като позволяващи да се унищожи вертикалата на командването на въоръжените сили на Кадафи, която включва и самият Кадафи. Конгресменът Търнер казва още, че според адмирал Локлиер, след унищожаването на Кадафи, за да се избегне дестабилизиране в Либия, ще трябва да се вкарат сухопътни войски. Foreign Policy напомня, че за евентуалната необходимост от изпращането на неголям войскови контингент в Либия, след рухването на режима на Кадафи, адмирал Локлиер публично е говорил на пресконференция във Варна на 30 май. Венецуелският президент Уго Чавес, който на 10 юни беше опериран в Куба, е в критично състояние, твърди издаваният в Майами испаноязичен вестник Nuevo Herald. Вице-президентът на Венецуела Елиас Хуа опроверга твърденията. Министърът по европейските въпроси Темир Порас написа страницата си в Туитър от своя страна. Президентът Чавес се възстановява успешно след операцията си. Нека враговете спрат да мечтаят. Външният министър Николас Мадуро обаче изглеждаше разтревожен за Чавес. В интервю за Венецуелската национална телевизия той съобщи: битката, която президентът Чавес води за своето здраве, е битка за живот и за бъдещето на родината ни. Това е всичко, което можем да кажем на нашия народ за момента, добави министър. 56-годишният Чавес беше опериран на 10 юни в Хавана от абцес на таза. До сега не е оповестен нито един лекарски доклад относно операцията. Липсата на официални информации и дългото мълчание на Чавес, който обикновено е вездесъщ в медийното пространство, подхраниха всякакви слухове за здравословното му състояние. В петък обаче президентът възобнови дейността си в Туитър и написа на сънародниците си, че е с тях, въпреки че се намира в Куба, и им обеща, че ще бъде до тях до края и до победа. В съобщението си обаче той не спомена нищо за здравословното си състояние, нито за връщането си в Венецуела. Хакерската група Loot Security обяви снощи, че прекратява дейността си 50 дни след като поде кампания на кибератаки срещу сайтовете на ЦРУ, ФБР, Американския сенат, медии, компании, Съединените щати и други страни. Ние сме Loot Security и това е нашето последно съобщение, обявява групата в Twitter. Нашето 50-дневно пътешествие приключи. Надяваме се, че сме оказали микроскопично въздействие върху някой някъде, обявява вече бившата хакерска група. Най-красивата италианска министърка Мара Карфани се омъжи за дългогодишния си приятел в присъствието на 250 видни гости, сред които беше италианският премиер Силвио Берлускони. Церемонията беше снощи, а избраникът е строителният предприемач Марко Медзерома, съобщава вестник Кориере дела Сера. Сватбата се състоява на 30 км от Рим в замъка Торин Пиетра и е протекла при засилени мерки за сигурност. За свидетели на бракосъчетанието, министърка на равноправието е избрала премиера Силвио Берлускони и своя брат. На церемонията са присъствали половината италианско правителство, както и множество депутати от управляващата коалиция на Берлускони. Не беше поканена обаче наследничката на династията Мусолини, Алесандра Мусолини, която е част от управляващото мнозинство. Преди половин година именно Алесандра предизвика бурна полемика в Италия, като обвини Карфани в интимна връзка с политически опонент на Берлускони. Заради тези нападки Карфани дори искаше да напусне правителството, но след това се отказа от това си намерение. Гей парадите, организирани всяка година в рамките на борбата срещу хомофобията по света, протекоха вчера под знака на еуфорията в Съединените щати, където щатът Нью-Йорк узакони еднополовите бракове. В същото време в Европа хомосексуалистите продължаваха да се борят за това право, а в Русия техните прояви бяха подложени на репресии. Хомосексуалната общност на Ню Йорк празнуваше своята победа, след като Сенатът на щата одобри исторически законопроект, който беше отхвърлял от години. Късно с нощи губернаторът Андрю Куломо подписа документи и така Ню Йорк стана шестия щат в Съединените щати, в който бяха узаконени еднополовите бракове. В Париж десетки хиляди души преминаха в разноцветно и шумно шествие по улиците, като приветстваха решението на Сената на Ню Йорк. Участниците в гей парада призоваха кандидатите за президентските избори през 2012 година да се вдъхновят от примера на Сената на Ню Йорк и скандираха същите семейства, същите права. Берлинският гей парад премина по знака на борбата срещу хомофобията в спорта. В навечерието на откриването на Световната купа на женския футбол в Германия, местният гей парад призова да се покаже червен картон на хомофобията и да се пледира за повече подкрепа на половото многообразие в спорт. Славянският гей парад в Санкт-Петербург, който не беше разрешен от властите, беше разгонен от полицията и няколко защитници на правата на хомосексуалистите бяха арестувани. 15 души, начало с лидера на общността на хомосексуалистите в Русия, Николай Алексеев, се бяха събрали на площада на декабристите в центъра на старата имперска столица, размахвайки плакати с призив «Хомофобията е болест». Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето.
До края на деня над Източна България ще се заоблачи, на места там ще превали краткотраен дъжд. Над останалата част от страната времето става слънчево, с умерен вятър и температури между 21 и 26 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.